tämän päivän teksti on Johannes 16 jakeesta 5 jakeeseen 15. Nyt minä menen lähettäjäni luo, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne sinä menet. Murhe täyttää sydämenne, koska olen sanonut teille tämän teille. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt vois ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Pyhä Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme siitä, että Pyhässä Hengessä saamme sinua lähestyä. Kiitos Pyhän Hengen lahjasta, jonka olet antanut niille, jotka ovat sinun edessäsi tehneet parannuksen, saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä ja tulleet sinun omiksesi. Herra, puhu meille, kun sinä olet totuus. Niin puhu meille oman totuutesi kautta ja kirkasta oma itsesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mikä on sun elämässäsi parasta? Eli mitkä on nämä elämäsi onnellisimmat hetket? Ensirakkausko? Avioliittoon vihkiminenkö? Ensimmäisen lapsen syntymäkö, uuden haastavan ja mielekkään tehtävän löytyminenkö, syntien anteeksi saamisen tuoma rauha ja ilo, riemu siitä, että joku vierellesi löytää pelastuksen Jeesuksessa, vai mikä? Kaikki nuo asiat voivat olla toki suuria lahjoja ja ilon syitä. Mutta noin henkilökohtaisesti mulle parhaita hetkiä elämässä ovat olleet ne, kun Herran sana on avautunut ja on saanut hiljaisen vakuutuksen Raamattua lukiessani, että nyt Herra puhuu juuri minun sydämelleni ja avaa omaa sydäntänsä. Kuitenkin usein on Raamatun edessä joutunut kokemaan, että sana ei avaudu. Herra ikään kuin pysyy hiljaa. Niin, miksi meidän on usein vaikea ymmärtää Raamatun sanomaa? Ystäväni Matsuoka Hirokazu sanoi, että hän olisi entinen buddhalainen munkki, häneltä meni 3 kuukautta. Keskittynyttä opiskelua Raamatun sanoman ymmärtämiseksi, ja sitten hän ymmärsi sen. Toinen ystäväni tuolta Alajärveltä, Amemori Moto, taas kertoi, että häneltä kului vuosi ennen kuin hän ymmärsi, mistä kristinuskossa oikein on kysymys. Ja nyt kysytään sulta, ymmärrätkö sinä? Kuinka kauan sinulta meni sen ymmärtämiseen? Tässä voisi tehdä kivan Gallup-kyselyn. Tämän päivän tekstissä Jeesus osoittaa hyvin tuntevansa meidän kyvyttömyytemme ymmärtää ja ottaa vastaan hänen sanansa. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Syitä tähän ymmärtämättömyyteemme on useita. Niistä pahin lienee se, että kuvittelemme helposti ymmärtäneemme asiat, vaikka todellisuudessa emme ole niitä ymmärtäneetkään. Kysymys on silloin meidän ennakkoasenteistamme ja ennakkoluuloistamme, jotka perustuvat usein perusylpeyteemme ja kuviteltuun kaikki tietäväisyyteemme. Jeesus sanoo, ellemme tule lapsen kaltaiseksi, emme kykene ymmärtämään asioita oikein, edes päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Lapsen kaltaisuuden perusominaisuus on se, että hän tunnustaa oman pienuutensa, voimattomuutensa ja ettei hän ymmärrä vielä asioita. Juuri sillä asenteella Jumalan edessä voimme löytää todellisen ymmärryksen. Se alkaa niin kuin sanalaskut sanovat Herran pelosta, eli Herran tunnustamisesta kuninkaaksi, valtiaksi ja kaikki tietäväksi ja taipumisesta Herran edessä parannukseen omasta ylpeydestä ja muista synneistä, jotka sokaisevat sydämemme. Eilen ja toisapäivänä on moneen kertaan mielessäni joutunut taistelemaan tämän onnettoman ylpeyden kanssa. Herra haluaa, että me tulemme lapsiksi. Ymmärtämisen toinen suuri este on se, että emme tunnusta todeksi sitä, minkä Raamattu meistä itsestämme kertoo. Pietari ei myöntänyt Jeesuksen olevan oikeassa hänen heikkoudestaan ennen kuin vasta sitten, kun oli langennut kieltämään oman mestarinsa. Omien surkeiden epäonnistumistensa jälkeen Daavidkin oppi rukoilemaan, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä. Niin johdata minut iankaikselle tielle. Emme tunne itseämme, ellemme anna Jumalan tutkia omaa sydäntämme. Vain Herra itse voi viedä meidät oikeaan itsetuntemukseen, sillä se voi tapahtua vain suhteessa Herraan itseensä. Meidän on päästävä Herran valoon nähdäksemme oman tilamme oikein. Siis tunnusta. En ymmärrä, en tunne itseäni, siksi näytä Herra, kuka minä olen. Ja tässä on kysymys koko ajan Pyhän Hengen työstä. Niin oikean itsensä tuntemisen tie on aina siis myös parannuksen tie. Se taas on ylpeälle minällemme erittäin vastenmielistä. Ihminen on yleensä valmis nöyrtymään vasta, kun hänet nöyryytetään. Mutta nöyryyden löytäminen on tie Herran puheen ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Suurin este ymmärtämättömyyteemme on siinä, että synnin sokaisemmin silmin pohjimmiltamme rakastamme sitä pimeyttä, jossa synnin tähden olemme, emmekä millään tahtoisi tulla valoon. Minun lapsuudessani leikittiin usein totuusleikkiä. Nykyään sitä ei saa kuulemma enää leikkiä. Totuusleikkihan on sellainen, että asetetaan kaikki yhteen rinkiin. Ja sitten sovitaan säännöt. Sääntö on se, että yksi kerrallaan jokaisesta kerrotaan hänen, minkälainen hän todella on. Ja sitten kukaan ei saa suuttua. No, tänä päivänähän se on muutettu käänteiseksi niin, että kaikki kertoo, mitä hyvää he löytää toista, mutta siihen aikaan me kerrottiin ihan, mikä se oli se totuus. Ja se oli sikäli mukava leikki, että se ei koskaan päättynyt muuta kuin kauhea riita. Jeesus osoittaa, että meille ei ole kykyä ymmärtää eikä tuntea totuutta, ellei Pyhä Henki sitä vaikuta meissä. Siksi ensimmäinen ja tärkein asia on tulla osalliseksi pyhästä hengestä. Se tapahtuu, kun parannuksessa tunnustamme oman syntisyytämme, otamme vastaan syntien anteeksiantamuksen Golgatalla vuodettu Jeesuksen uhriveren ansiosta. Kun sitten pyhä henki on saanut asuinsia meissä, hän alkaa ohjata ajatuksiamme, asenteitamme ja tekojamme kaikkien totuuteen. Hän tekee sen askel askeleelta niin, että lopulta taivaalliseen valtakuntaan päästessämme tiedämme totuuden aivan kaikista asioista, niistäkin, jotka jäävät vielä tässä ajassa salaisuuksiksi. Pääsemme ennen kaikkea tuntemaan Herran Jeesuksen ja Isän koko täyteydessä. Pyhä Henki vie meitä kaikkien totuuteen avaamalla sydämemme ymmärtämään Jumalan sanaa, Raamattua oikein. Kaikkien totuuteen johtaminen ei tarkoita kuitenkaan vain teoreettista tietoa asioista, vaan ennen kaikkea sitä, että elämämme eri tilanteissa kuljemme totuuden valossa. Elämme totuudessa ja saamme Jumalan totuuden johdatuksen arkielämämme pieniinkin yksityiskohtiin. Sillä jos me halutaan Jumalan johdatus vain näihin isoihin päätöksiin, niin se tarkoittaa sitä, että 95% meidän elämästämme jää sitten Jumalan hallinnan ulkopuolelle. Pikkuasiat myöskin Herran johdatukseen. Kaikkien totuuteen johtaminen ei rajoitu vain niin sanottuun uskonnollisen elämänalueen kysymyksiin. Totuus koskee yhtä lailla ihmissuhteitamme, työtämme ja myös sen niin sanottua tieteellistä eli tutkimukseen liittyvää totuutta. Kun tiede pyrkii selvittämään vastausta kysymykseen mitä ja miten, Jumalan sana antaa lisäksi selkeän vastauksen kysymyksiin kuka ja mitä varten. Mutta vaikka niin sanottu tieteellinen tieto ja niin sanottu uskonnollinen tieto näyttävät joissain asioissa olevan syvästikin ristiriidassa, totuus on lopulta vain yksi. Ja Pyhä Henki vie meidät näissäkin kysymyksissä lopulta Herran oman koko totuuden tuntemiseen. Pyhän Hengen johdatus totuuteen on aina persoonallista luonteeltaan. Pyhä Henki vie meidät keskusteluyhteyden kanssa. Hän puhuu meille Raamatun sanassa. Hän puhuu meidän omalle tunnollemme. Pyhän Hengen menetelmään kuuluu ilmoittaa omilleen etukäteen, mitä hän on tekemässä ja mihin hänen työnsä lopulta johtaa. Ilmestyskirja on annettu meille kertomaan siitä, mitä edessämme on. Se kertoo, että Herra hallitsee taivaasta käsin tapahtumien kulkoa maan päällä kohti lopullista tuomiota ja taivaan valtakuntaa silloinkin, kun meidän luonnollinen silmämme ei näe mitään muuta kuin kauheata tuhoa, sotia, hirvittävää jumalattomuutta ja synnin valtaa. Pyhän Hengen erityistehtävä elämässämme on korottaa Jeesusta Kristusta. Häntä, jolla on kaikki valta niin historian kulussa kuin henkilökohtaisissa elämän kohtaloissammekin. Mistä muuten sinä tiedät, että Pyhä Henki asuu sinussa? Vai asuuko? No sen tietää kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että kun lankeamme syntiin, Pyhä Henki ajaa meidät nopeasti tunnustamaan syntimme, tuomaan sen valoon ja taivuttaa meitä parannukseen ja etsimään anteeksiantamusta Golgatan vedessä. Joskus Pyhällä Hengellä kyllä on töitä sen kanssa, että hän saa meidät nöyrtymään. Raamattu kertoi eräästäkin henkilöstä, että Jumala antoi hänelle aikaa tehdä parannusta. Ikävä kyllä henkilö ei näyttänyt sitä parannusta lopulta tekevän. toinen on se, että Pyhä Henki vie meidät katselemaan Kristuksen, Jeesuksen kirkkautta. Hän suuntaa silmämme ulospäin kohti Jeesusta, joka parantaa sairaat, armahtaa syntisiä, kärsii sijaisenamme Golgatan ristillä, voittaa kuoleman vallan ylösnousemuksellaan, istuu Isän oikealla puolella taivaassa hallitsemassa kaikkeutta ja tulee takaisin maan päälle kokoamaan oman kansansa lopulliseen ilojuhlaan. Pyhä Henki ikään kuin salaa itsensä ja osoittaa sen sijaan Jeesusta Kristusta ja jakaa Jeesuksen aarteita, elämän iloa, rakkautta, rauhaa, Jumalan lapsen oikeutta meille. Pyhä Henki vie meitä ihmettelemään Jeesuksen ihmeellistä nöyryyttä ja pienuutta joulun ihmeessä, mutta myös hänen ja Isän käsittämätöntä suurta ja kunnian kirkkautta. Tekstimme viimeisessä jakeessa Jeesus jakaa jotakin pyhän kolminaisuuden salaisuudesta. Pelastus, pääseminen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteyteen merkitsee sitä, että pääsemme omistamaan kaiken sen, mitä Jumala omistaa. Ei yhtään vähempää. Kaiken sen, mitä Jumala omistaa, hän on luvannut omillensa. Pääsemme Kristuksen kanssa perilliseksi. Pääsemme osalliseksi hänen ilostaan, rauhastaan, rakkaudesta ja vanhurskaudestaan. Pääsemme osalliseksi hänen taivaallista lahjoistaan, iankaiksen elämän perinnöstä. Kaiken tämän Isä antoi pojalle Jeesukselle ja nyt Pyhä Henki jakaa samaa omaisuutta meidän sydämeemme asti. Sen hän tekee julistamalla, eli sanan kautta. Pyhä Henki kirkastaa ja korottaa Jeesusta. Jeesus taas korottaa Pyhää Henkeä, kun hän sanoo, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei mene puolustaja, ei tule teidän luoksenne. Jeesus taas korottaa Isää toteamalle, että hänen omansa on Isältä. Isä taas korottaa Jeesusta, sillä Raamattu sanoo, jokaisen kielen on tunnustettava Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Pyhän kolminaisuuden kolmen persoonan välillä valitsee siis merkillinen rakkauden dynamiikka. Rakkauden olemuksenhan kuuluu asettua toisen alapuolelle ja korottaa rakkauden kohdetta. Jeesus rakasti opetuslapsiaan asettumalla heidän jalkojensa juureen kuin orja ja pesemällä heidän jalkansa. Sama rakkaus näkyy pyhän kolminaisuuden persoonien välisessä alentumisessa ja toisen korottamisessa. Pyhän Hengen työn keskeinen tuntomerkki uskovassa on myös sellainen rakkaus Jeesukseen, joka korottaa Jeesuksen kaiken Herraksi, ja sellainen rakkaus Isään, että Isä saa kunnian ja kiitoksen omiensa sydämistä. Eli Pyhä Henki ei yhdy mihinkään muuhun kuin totuuteen. Raamatun kirjoitettu sana sisältää totuuden. On totuus. Kun Pyhä Henki vie omiaan kaikkeen totuuteen, se tarkoittaa nimenomaan kaikkeen Raamatussa ilmoitettu Jumalan totuuteen. Kun Pyhä Henki julistaa meille tulevaa, kysymys ei ole vain profetiasta, joka löytyy sieltä ilmestyskirjasta, vaan myös siitä koko pitkästä kirkkohistorian prosessista, jonka aikana hän on toistuvasti osoittanut, että Jumala toimii Raamatun lupausten mukaisesti. Uskova löytää toki sanan totuuden edessä myös tuon inhottavan lihansa, joka kaikin tavoin pyrkii torjumaan Jumalan kirjoitetun sanan. Mutta jos olet uskossa ja Herra Jeesus asuu Pyhässä Hengessä sydämessäsi, niin viime kädessä liha ei pääse voitolle, vaan sinun on pakko lopulta aina taipua totuuden alle parannuksessa. Pyhä Henki, joka asuu Herran omassa, iloitsee totuudesta Pyhä Henki jakaa omilleen suurimmat ja parhaan ilot hetket, kun he ottavat vastaan tuon ihmeellisen totuuden sanoman Jeesuksen ristin sovitustyöstä ja ylösnousemuksen voitosta. Eli Jeesuksen suurena haluna on se, että ihmiset saisivat Pyhän Hengen sydämiinsä. Te muistatte, miten hän siellä Luukkaan evankeliumissa sanoi näin, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä haluaisinkaan, että se jo palaisi. Mutta sitä ennen minut on kasteella kastettava ja kuinka ahdistuneet olenkaan, kunnes se on täytty. Eli Jeesus tuli maan päälle sitä varten, että ihmiset saisivat palaa Pyhän Hengen tulesta. Pyhän Hengen vuodatus saattoi tapahtua kuitenkin vasta sen jälkeen, kun ihmiskunnan synti oli Jeesuksen Golgatan uhrilla sovitettu. Jeesuksen oli mentävä pois tuskan ja ristin tietä ylösnousemuksen voittoon, jotta Pyhä Henki saattoi tulla ihmisiin. Kun siis Pyhä Henki tulee sinuun asumaan, hän ei voi olla korottamatta elämäsi keskukseksi Jeesusta teurastettua karitsaa, kärsinyttä, mutta voittanutta vapahtaja. Pyhän Hengen työn varma tuntomerkki elämässä se onkin se, että ristin evankeliumi on kristillisyytesi keskuksessa. Meille tästä onneksi muistutetaan joka jumalanpalveluksen alussa, kun tuolla lukee, että olen päättänyt olla teidän edessänne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Jeesus nimittää Pyhää Henkeä puolustajaksi ja lohduttajaksi. Hänen työnsä näkyy siinä, että Herran oma saa ottaa vastaan Golgatan sovintoreissa ansaitun anteeksiantamuksen lohdutuksen ja vakuutuksen, että mikään tai kukaan ei voi Herran omaa erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta Pyhän Hengen työ ei suinkaan rajoitu vain syntisen tunnustaneisiin ja Jeesuksen veressä ja anteeksi saaneisiin uskoviin. Jeesus lähetti henkensä myös vaikuttamaan maailmassa. Maailma kyllä vihaa Jumalaa Jeesusta, mutta Jumala rakastaa maailman ihmisiä ja siksi Pyhä Henki toimii lain ja evankeliumin saarnan välityksellä myös maailman keskellä. Pyhä Henki, totuuden henki, osoittaa maailmalle, miten se elää ratkaisevassa tärkeissä kysymyksissä pimeydessä. Maailmalla ei ole oikeaa käsitystä siitä, mitä on synti, mitä on vanhurskaus ja mitä on tuomio. Mielenkiintoista se, että japanin kielessä ei ole semmoista sanaa kuin synti ollenkaan. Siellä on vain rikossana. Sitten meidän täytyy yrittää selittää, mitä se synti todellisuudessa on. Eli kun japanilainen lukee raamattuansa, niin se, kun tulee aina synti sana vastaan, niin se toteaa, että no, en mä ole semmoinen rötös herra. Mutta joudutaan selittämään sitten hyvin yksityiskohtaisesti. Totuuden, Pyhä Henki, totuuden henki osoittaa maailmalle, miten se elää siis pimeydessä. Maailmalle ei ole oikeata käsitystä näistä peruskäsitteistäkään. Julistamansa totuuden sanan välityksellä Pyhä Henki tahtoo pelastaa ihmisiä maailman pimeyden keskeltä Jumalan lasten ihmeelliseen valoon. Maailman ihmisillä on kyllä jonkinmoinen käsitys siitä, mitä on synti, vanhurskaus ja tuomio. Synnillä he ymmärtävät sitä moninaista epäonnistumista ja surkeutta, mikä kaikkialla vallitsee. Kateus, itsekkyys, katkeruus, viha, varkaudet, väkivalta, uskottomuus ja niin edelleen aiheuttavat kyllä tuskaa ihmisille. Ja ihmisillähän on omatunto, jonka mitaksi ja arvioperusteeksi he ovat asettaneet yleensä käsityksensä oikeudenmukaisuudesta. Vaikka oikeudenmukaisuuden sisältö näyttääkin muuttuneen hyvin hyllyvään suuntaan. Lopulta kuitenkin vääryyttä kokeneet ihmiset kaipaavat myös sitä, että jostakin löytyisi se viimeinen ja korkein auktoriteetti, jolta voisi saada oikean tuomion. Kaiken tämän sinänsä oikean tiedon kanssa maailman ihmiset ovat sokeita. He saattavat kuvitella itsensä varsin kunnollisiksi ja hyviksi, vaikka muissa vääryyttä näkevätkin. He saattavat kuvitella kelpaavansa jopa Jumalankin edessä, koska eivät ole mitään rötösherroja. Tuomiota he usein kaipaavat lähinnä muille, eivät itselleen. Ilman Pyhän Hengen työtä maailma jäisi lopullisesti tähän pimeään. Mutta lain ja evankeliumin sanan kautta Pyhä Henki kykenee tänäänkin murtamaan maailman ihmisten valhekulissit. No, Pyhä Henki osoittaa ensinnäksi, mistä synnissä on kysymys. Siinä ei ole siis ensisijaisen kysymys pahojen tekojen, niistä, siitä mitä pahoja tekoja ihminen tekee tai mitä hän laiminlyö. Synnissä on syvimmiltään kysymys siitä, ketä vastaan ihminen asettuu. Jos sylkäiset ystäväsi kohti, olet ilkeä. Jos sylkäiset presidentin päälle, joudut kunnianloukauksesta oikeuteen. Mutta jokainen syntisi on pohjimmiltaan sylkemistä ristiinnaulitun Herran Jeesuksen kasvoille. Se on majesteettirikos iankaikkista Jumalaa vastaan. Syyllistyt iankaikkiseen syntiin. Synnissä on viime kädessä siis kysymys epäuskosta, asettumisesta Jeesuksen yläpuolelle ja Jeesuksen rakkauden ja totuuden torjumisesta. Kaikki teot ovat lopulta vain seurausta siitä, että Jeesus, totuuden kuningas, on suistettu sinun sydämesi valtaistuimilta. Kenelläkään ei ole pelastumisen mahdollisuutta, ellei Pyhä Henki saa tehdä hänestä syntistä Jeesuksen pyhyyden ja rakkauden edessä. Ja me tiedämme, että Pyhä Henki tekee sen lain ja evankeliumin julistuksen kautta. Ja ilman Pyhän Hengen työtä kukaan ihminen ei pelastuisi. Entä sitten vanhurskaus? Pyhä Henki osoittaa, että myös että vanhurskaudessa, siis mitä se vanhurskas tarkoittikaan? Mitä se tarkoittikaan? Vanhurskas. Se tarkoittaa vaanhurskas. Jumalan vaalla mitattuna hurskas. Tässä toisessa vaakakupissa on Jeesus täydellisen ja tässä toisessa sinä. Ja kun käy ilmi, että Jeesus osoittautuu kevyemmäksi kuin sinä, koska sinulle annetaankin hänen lahjan vanhurskautensa, niin hänet lyödään ristille ja sinä pelastut. Tämä on se autoas vaihtokauppa, mutta vanhurskaudessa ei ole kysymys meidän ajan virtausten mukana muuttuvasta oikeudenmukaisuudesta ja siinä pysymisestä. Kukaan ei voi kelvata hyvällä elämällä Jumalan vaassa, jos punnuksena on olkaa te yhtä täydelliset kuin me taivaallinen isänne on täydellinen. Vain Jeesuksen tie Golgatan tuskien ja ylösnousemuksen voiton kautta isän luo mahdollisti sen, että Jeesukseen turvaava ihminen julistetaan vanhurskaaksi. Eli kun Jeesus käytti tätä ilmaisua, että menen isän luokse. Niin hän tarkoitti aina sillä ilmaisulla, että sitä koko reittiä. Se koko reitti sisälsi ristille lyömisen. Se sisälsi hautaan asettamisen. Se sisälsi ylösnousemuksen. Se sisälsi taivaaseen astumisen. Eli joka kerta kun luet tämän ilmaisun, että hän menee isän luokse, niin hän tarkoittaa koko tätä pakettia. Ja juuri vain se paketti tuo meille sitten sen vanhurskauden. Toki Jumala tässä reitillä vanhurskautti Jeesuksen, osoitti, että Jeesus on täydellisesti synnitön, mutta samalla kun tämä sanoma julistetaan ihmiselle ja Pyhä Henki vaikuttaa, niin Kristuksen vanhurskaus luetaan sitten jumalattomalle. Siis se on jumalattoman vanhurskauttamista tämä. Se ei ole hiukan parhaansa yrittäneen tätä vanhurskauttamista, vaan jumalattoman vanhurskauttamista, sillä itsessämme me ei sen kummempaa ole. Niin, mikään muu kuin hänen täydellisyytensä ei kelpaa Jumalalle, mutta juuri tämän täydellisyyden Jumala pojassansa meille antoi lahjana, se on tätä lahja vanhurskautta. Ja siksi sinäkin voit pelastua. Mutta Pyhä Henki osoittaa maailmalle, ymmärrätte, että kun Pyhä Henki toimii näin maailman suhteen, niin kyllä se toimii omiensakin suhteen samalla tavalla. Pyhä Henki osoittaa myös sen, että saatana, tämän maailman ruhtinas, sai lopullisen tuomionsa Golgatalla. Se kyllä pitää raivoa ja yrittää kaikin tavoin tuhota Jumalan työtä maailmassa, mutta se tietää tuomionsa. Sitä odottaa iankaikkisen kadotuksen tuli, joka on valmistettu saatanalle ja hänen langenneille enkeleille. Pyhä Henki kykenee evankeliumin sanan voimalla siirtämään ihmisen saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan, pimeydestä valoon. Pyhä Henki kykenee tänäänkin vapauttamaan ihmisiä ja säilyttämään heidät pelastuksessa taivaalliseen kirkkauteen uuteen Jerusalemiin asti. Sielunvihollisen vastustuksesta ja vainusta huolimatta. Pyhän Hengen työ on uskovalle ihmiselle ihmeellinen kiitoksen ja ylistyksen kohde. Mutta Pyhän Hengen työ on myös tämän levottoman maailman ainoa toivo. Mutta molempien kohdalla hän on sitonut oman kutsuvan ja pelastavan työnsä totuuden sanaan Jeesuksen rististä, joka on evankeliumi, Jumalan voima. Jos evankeliumi on saanut pelastaa sinut epäuskosi synnistä, jos olet saanut hänet turvaamaan yksin, jos hän on saanut sinut turvaamaan yksin Kristuksen lahja vanhurskauteen, ja jos se on nostanut sydämessäsi sotaan saatanaa vastaan, niin sinussakin asuu Pyhä Henki ja sinulla on myöskin suuremmoinen tehtävä saada julistaa evankeliumia, lakia ja evankeliumia ihmisten pelastamiseksi. Se, että saatana on saanut tuomionsa, kertoo myöskin siitä, mistä Jeesus puheessaan Luukkaassa sanoi, että minä näin, miten saatana tuli kuin salama alas. Tämä ilmestyskirja kertoo, miten saatana heitettiin ulos taivaasta. Meillä on sellainen Herra siellä isän oikealla puolella, että saatana ei enää voi syyttää meitä mistään siellä. Vaikka täällä maan päällä hän kyllä yrittää monella tavalla meitä syyllistää ja syyttää. Mutta tähän nyt sitten loppuun pieni esimerkki. Sain eräältä rouvalta, josta oli maininta, Ananista kirjeen. Siitä sen kirjeen saamisesta on kulunut vuosia. Mutta hän mainitsi aluksi, että hän on joutunut kohtaamaan vastustusta omalle uskolleen kotonaan. Mutta jatkoi sitten, miten Jeesuksen rukoileminen on hänelle todellinen ilo, sillä nyt hän tuntee hänet, elävän Herran, jota saa rukoilla. Ennen buddhalaisenakin hän toki oli rukoillut paljon, mutta se oli ollut pelkkää huutoa tyhjyyteen. Mutta miten hän sitten oli päässyt tähän tilanteeseen? Joku päivä sitten sain häneltä viestin, ja hän tosiaan kertoi sairastuneensa pitkäaikaiseen sairauteen. Viime marraskuussa, kun siellä kävimme, niin tapasimme hänet siellä Ananin kirkolla. Häntä ei ole vieläkään kastettu, että siinä olisi oikein hyvä rukousaihe, sillä perheensä, miehensä on ilmeisellä tavalla sitä vastustellut halkiaikoja. Niin, miten hän oli päässyt tähän tilanteeseen asti? Hän kertoi, että hän kävi aikanaan kristillisen yliopiston ja sai käsiinsä silloin Raamatun. Mutta hän pyrki johdonmukaisesti välttämään kaikkea kristillistä vaikutusta silloin, vaikka tunsikin joitakin kristittyjä tai tutustuikin joihinkin kristittyihinkin. Japanissa yllättävän moni, jopa 25% yliopistoista enemmän tai vähemmän kristillistä taustallansa. Ja niissä saadaan opettaa kerran viikossa aina tunnin verran Raamattuakin. Mutta oppilailla on juuri tämä asenne, että tohon minä en sitten halua mitään kantaa ottaa. No, oli miten tahansa, 10 vuotta myöhemmin silloin saadut vaikutteet auttoivat häntä tulemaan vastavalmistuneen Ananin kirkon ruokapiiriin opiskelemaan eksoottista suomalaista leivontaa hänen johdollaan ja Jumalan sanaa. Se oli minun hommani. Meillä oli tämmöinen hyvä yhteistyö. Niin jatkui parisen vuotta. Aina kun evankeliumia julistettiin, hän kuunteli sivullisen asenteen. Ja tiedät, että tehokkain tapa torjua evankeliumi on ottaa sivullisen asenteen. Ja jos sä lähdet vastustamaan evankeliumia, niin sulle voi käydä köpölösti. Evankeliumi helposti voittaa sinut. Ja jos otat sen vastaan, niin mielellään Herra sinut pelastaa. Mutta ota sivullisen asenne. Ihan kiva ehkä noille ja noille, mutta ei mulle. Ja tällä tavalla hän siellä leivontapiirissä istui parisen vuotta ja otti tämän olen buddhalainen asenteen. Olen buddhalainen, ei Raamattu kuulu minulle. Voisiko Jumalaa todellakaan olla olemassa? Hän oli siis tämmöinen epäilijätyyppi myöskin. Mutta sitten Herra tarttui kouriin tuntuvasti hänen elämänsä. Ja Pyhä Henki kyllä käyttää näitä kouriin tuntuvia elämän tapahtumia sitten kirkastaakseen sitä lain ja evankeliumin sanaa, jonka ihmiset ovat sitten jollakin tavalla ehkä kuulleet. Hänen isälleen tuli vaikeuksia. Hänen miehensä isä kuoli auto-onnettomuudessa ja lopulta hän itsekin ajoi kolarin, jossa mopoilija loukkaantui onneksi lievästi. Mutta tämä yllätys, viimeksi mainittu asia pani kuitenkin rouvan sydämen rauhan täysin sekaisin. Hän alkoi tosissaan kysellä, voisiko Raamattu sittenkin olla totta. Mutta aina hän törmäsi samanlaisiin epäilyihin. Kun hän kuitenkin oli toistuvasti kuullut, että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas. Jumala on uskollinen oman poikansa verelle ja hän on vanhurskaus. Ja se tarkoittaa sitä, että kun hän on omalle pojalleensa rangaissut, niin hän ei enää samasta asiasta rankaise meitä. Niin Että jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas niin, että hän Jeesuksen veren tähden antaa meille kaikki synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun hän oli tätä kuullut suurin piirtein joka kerta, mulla on semmoinen taipumus, että tätä asiaa mä pyöritän ihmisille, kun opetan heille. Hän tuli siihen lopputulokseen, että ehkä hänenkin tulisi tehdä parannus. Ei riittäisi, että hänelle yhtenä kauniina päivänä asiat ikään kuin selviäisivät. Moni suomalainen on tällaisten ihmeellisten odotusten vallassa, että odotetaan, kun asiat selviää. Ei ne välttämättä selviä, vaan sillä, että odotellaan. Ei se riittäisi. Hänen itsensä pitäisi tunnustaa sydämen syvyyksiin kätketyt synnit. Ja niin hän tuli kirkkoomme sieluhoitoon ja alkoi kertoa. Minulla on asioita, joista olen tehnyt lujan päätöksen, että niiden kanssa menen hautaan. Kukaan ei koskaan saa näistä mitään tietää, mutta tässä ne nyt kaikki ovat. Ja niin hän jakoi nämä sydämensä raskaat ja todelliset synnit. Sai julistaa hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä hänen kaikki syntinsä olivat anteeksi annetut. Ja niin hän palasi kotiinsa. Jonkun päivän jälkeen hän tuli taas kirkkoon johonkin tilaisuuteen ja saatoin havaita, että hänen kasvojensa ilme oli muuttunut. Ja niistä loisti valoisuus. Pari viikkoa myöhemmin hän sitten kertoi rukouspiirissä muille, että nyt hän ymmärtää, että Jumala todella elää ja että hän on pelastunut, vaikka hän vielä syntejä tunnustajassaankin oli ajatellut, mahtaako tästä olla mitään hyötyä. Jumalan sana alkoi sen jälkeen avautua hänelle ja Jeesus tuli läheiseksi todellisuudeksi. Niin, miten on sinun laitasi? Asuuko Pyhä Henki sinussa? Jos asuu, anna hänen johtaa itsesi syvempään Raamatun totuuteen, syvemmälle Kristuksen tuntemiseen hänen seuraamisessaan. Herralla on nimittäin vielä paljon uutta lisää jaettavaa sinun sydämellesi. Anna Pyhän Hengen puhdistaa sydämesi niin, että Herra pääsee kantamaan rakkauden hedelmää elämässäsi, niin että muutkin sitten saavat kuulla pelastuksen evankeliumin kauttasi. Ja jos tajuat, että Pyhä Henki ei ole vielä sinun sydämessäsi, tiedä, että hän haluaa tänään tulla elämässä. Hän haluaa osoittaa todellisen tilasi, syntisi varsinaisen luonteen, mutta hän haluaa lahjoittaa sinulle Kristuksen lahja vanhurskauden ja vapauttaa sinut vaeltamaan Herran valtakunnassa. Eli Pyhä Henki kutsuu sinua. Herra, kun sinä kutsut erilaisissa elämäntilanteissa meitäkin, auta meitä taipumaan sinun kutsuusi ja ottamaan se suunnattu lahja vastaan, jonka sinä olet Kristuksessa meitä varten valmistanut. Jeesuksen nimessä.